เรื่องที่ผมพูดค้างเอาไว้ก็คือสิ่งที่พูดว่าสมัยก่อนนะครับสงครามเนี่ยมันเป็นสงครามอาวุธถ้าเราย้อนกลับไปดูที่ประวัติศาสตร์มนุษย์เราเนี่ยมีจิตใจแล้วก็มีร่างกายจริงอยู่ประเทศไทยเราเนี่ยแต่ก่อนนี้เราไม่เคยถูกยึดครองนั่นหมายความว่าเรายังแข็งอยู่ทั้งกายทั้งใจนะครับประเทศอื่นเนี่ยเขาถูกอาวุธยึดครองไปรอบข้างเลยแต่เราไม่ได้หมายความว่าทางด้านจิตใจเราจะไม่ถูกยึดครองช่วงนั้นมันยังไม่ถูกยึดครองเพราะว่าวัตถุมันมาก่อนอิทธิพลมาก่อนแม้ว่าเราเสียอิสรภาพไปกับประเทศข้างเคียงอยู่ช่วงหนึ่งแต่เราก็กู้กลับคืนมาได้เพราะเหตุว่ามันไปจากกายใจไม่ได้ไปแต่มาช่วงหลังๆเนี่ยเราถูกยึดครองทางด้านจิตใจมากขึ้นทั้งในด้านวัฒนธรรมสำคัญมากนะครับเดี๋ยวนี้เต็มบ้านเต็มเมืองนะฮะแล้วก็ทางด้านจิตใจรวมอยู่ในนี้หมดกระทั่งการศึกษาแต่ก่อนก็บอกว่าคนในครอบครัวพ่อบ้านไปตายในสนามรบครอบครัวยังรู้สึกภูมิใจนะเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นนะครับเราอ้างครอบครัวมากเหลือเกินว่ายังไงเสียครอบครัวก็ต้องสำคัญกว่าบางคนถึงขนาดบอกว่าสำคัญกว่าสังคมแต่ในยุคนี้เนี่ยจะหาคนขี่ม้าขาวอย่างแต่ก่อนเนี่ยคงจะยากมากขึ้นเพราะมันไม่ได้ถืออาวุธจิตใจมันตายหมดแม้กระทั่งการอ้างว่าครอบครัวสำคัญกว่าเนี่ยมันถึงได้ทำให้ครอบครัวแตกถ้าหากว่าคนเราเนี่ยให้ความสำคัญแก่พื้นฐานของเราเองจริงๆเนี่ยมันคงไม่ได้อยู่ที่ครอบครัวอย่างเดียวหรอกอยู่ที่จิตวิญญาณเพราะว่าวัตถุมันเข้ามามากคนเราเนี่ยนะครับสมมติว่าผู้หญิงผู้ชายตกลงปลงใจกันแล้วเป็นสามีภรรยากันอะไรกันไม่มีใครที่จะเหมือนกันได้แต่ว่ามันอยู่ในกรอบของจิตใจที่พอจะอารมณ์อรวยกันให้อภัยกันเห็นใจกันอะไรกันได้แต่พอวัตถุมันมาแรงเนี่ยนะครับมันแยกไปเลยไอ้ตรงนี้มันจะชัดมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมว่าเท่าที่วิเคราะห์แล้วอิทธิพลของแม่มากกว่าพ่อเพราะว่าแม่เนี่ยอยู่ใกล้ชิดลูกถ่ายทอดอะไรต่ออะไรให้กับลูกได้มากกว่านะความคิดความอ่านความเห็นอกเห็นใจพ่อบ้านส่วนมากจะออกไปทำงานถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้นะทั้งพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยออกไปทำงานด้วยกันก็จริงแต่ว่าประเพณีซึ่งมีอยู่แล้วก็ถือว่าประเพณีนิยมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ ด้วยเหตุนี้เองครับมันทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นตรงนี้แต่ว่ามันก็สอนเรานะสอนให้เรามองเห็นอะไรอย่างนะที่ว่าครอบครัวแตกเยอะเนี่ยสิ่งที่มองเห็นก็คือว่ามันลึกอยู่พอสมควรอะไรก็ตามที่มนุษย์ทำขึ้นมาแม้ว่าจะนานแค่ไหนตรงนี้มันค่อยๆเห็นความแตกต่างความแตกต่างระหว่างธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมาแต่ก่อนเราก็บอกว่าประเพณีนิยมเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญเดี๋ยวนี้ไอ้ประเพณีนิยมเนี่ยมันกำลังถูกทำลายพอถูกทำลายปั๊บเนี่ยด้านหนึ่งเราก็บอกว่าเอ้ยมันแย่นะลึกมากๆแต่ด้านหนึ่งทำให้เราได้ความรู้ว่าอ๋อประเพณีนิยมเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งมนุษย์ทำขึ้นมาเหมือนกันแต่มันทำมานานนานมากมายทีเดียวแหละซึ่งเวลานี้มันกำลังแยกออกกำลังแยกออกให้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ความจริงซึ่งอยู่ในใจซึ่งแปลว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมชาติจากจิตใจของมนุษย์เองหลักตัวนี้เนี่ยมีบทความอันหนึ่งซึ่งผมกำลังเขียนอยู่แต่ผมก็ขอเรียนว่าสิ่งที่ผมเขียนเนี่ยไม่ใช่ตั้งใจจะไปอวดตัวแล้วเป็นตัวรู้เก่งกว่าคนอื่นผมเคยถูกเชิญไปโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยให้ไปพูดเรื่องเขียนจากใจผมก็ทำมันก็ทำให้ผมมองเห็นการเขียนเนี่ยก็ดีการไปพูดก็ดีหรือแม้แต่การที่ผมเทปเอาไว้ก็ดีสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยมันปรับปรุงจิตใจเราเองมันไปด้วยกันถ้าเราไม่ถูกขอร้องให้มาพูดจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่นะเราจะไม่มีโอกาสที่จะไปค้นหาความจริงจากใจเราเหมือนเป็นสิ่งที่มีดที่รับให้มันคมอยู่ตลอดเวลาผมถึงพูดอยู่เสมอว่าผมมาเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่พูดให้กับท่านทั้งหลายฟังหรอกพูดให้ตัวเองเนี่ยมีสติที่มั่นคงขึ้นลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆไม่ให้สนิมมันขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่ผมมาให้กับท่านนะท่านให้กับผมมากกว่านะนี่มันจุดสำคัญนะพอผมบอกแล้วว่าผมมีชีวิตที่เป็นครูมาเนี่ยแล้วผมเขียนไว้ในหนังสือเล่มนั้นด้วยว่าผมได้อะไรผมได้เห็นลูกศิษย์เนี่ยเป็นครูสอนเราจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งก็ตอนนั้นกทม.ครับสายการศึกษาเชิญไปพูดอบรมครูกทม.ที่ศูนย์ซึ่งอยู่ที่หนองจอกตอนนั้นก็เป็นศูนย์ใหญ่ที่นั่นมีผมไปช้างมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในเป็นหัวหน้าสายงานทางการศึกษาแกมารอผมแต่เช้าเลยมาถึงเนี่ยก็มากราบที่ตักบอกเนี่ยหนูมารอกราบคุณพ่อแกสอนผมโดยที่แกไม่รู้ตัวแต่ผมรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดน่ะคือสอนเราเขาบอกว่าตอนหนูเรียนอยู่ในเกษตรคุณพ่อไม่รู้จักหนูหรอกเพราะว่าหนูไม่ได้เข้าไปใกล้ชิดเพื่อนๆเข้าไปใกล้ชิดกันหลายคนทั้งที่หนูไม่ได้เข้าไปใกล้ชิดแล้วก็คุณพ่อก็ไม่รู้จักหนูแต่หนูรู้สึกจากใจตั้งแต่บัดนั้นมาเนี่ยว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนี่ก็สอนอะไรก็สอนให้เราเกิดปัญญาให้เราสามารถคิดอะไรกว้างออกไปได้อีกช่วงหนึ่งพอนี่แหละนะคนเราเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ใจอยู่ที่การที่เราทำดีที่สุดมันผิดกับเดี๋ยวนี้ซึ่งหลายคนอ้างครูบาอาจารย์หลายคนอ้างว่าพิสิทธิ์มีมากนักเรียนมีมากทำได้ยังไงทำไม่ได้หรอกไม่เหมือนแต่ก่อน นั่นแสดงว่าเขามองหาเหตุหาเหตุที่อยู่นอกตัวไม่ใช่หาเหตุที่เกิดจากใจตัวเองนะเพราะนั้นเช่นเดียวกันเนี่ยสมัยสงครามอาวุธเนี่ยเรามีฮีโร่มีนักรบที่ยอมตายในสนามรบได้ไม่น้อยแต่ในช่วงสงครามวัฒนธรรมสงครามเศรษฐกิจเนี่ยหานักรบอย่างนั้นได้ไหมที่ไม่อ้างบอกตายเป็นตายฉันไม่ยอมเสียสัจจะนะครับให้ได้ทั้งนั้นชีวิตตัวเองก็ได้ครอบครัวก็ได้แต่ว่ารากฐานของเราความจริงที่อยู่ในใจฉันไม่ยอมเด็ดขาดซึ่งตรงนี้มันเข้ากับหลักธรรมที่ชี้เอาไว้นะครับชี้ไว้ว่าอย่างไรจงสละทรัพย์สินเพื่อรักษาอวัยวะจงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตจงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมะธรรมะในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าธรรมะที่ไปเปิดตำราหรือว่าอยู่ในวัดธรรมะจริงๆอยู่ในใจเราเองถ้าหากว่าการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยค้นความจริงจากใจอยู่ตลอดเวลาแม้จะไม่เด็กวิ่งไปเข้าวัดเวลาเดือดร้อนเรื่องพวกนี้เราก็สามารถจะรู้ธรรมะได้แล้วเป็นการรู้ที่รู้จริงหมายถึงว่าคือรู้จากใจค้นจากใจไม่ใช่ไปค้นจากที่อื่นหรือต้องไปอ้างพระคัมภีร์พระไตรปิฎกอะไรนี่ผมไม่ได้หมายความว่าจะไปลบหลู่สิ่งนั้นนะครับเพราะทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งนั้นนะถ้าไม่มีสิ่งนั้นก็ไม่มีสิ่งนี้ถ้าไม่มีสิ่งที่อยู่ข้างนอกก็ทำให้เราไม่สามารถจะพัฒนาสิ่งที่อยู่ในใจเราเองได้ให้มันเข้มแข็งขึ้นไปอีกนะครับไม่ใช่ให้ท้อแท้ไม่ใช่สิ้นหวังนะนี่แหละถ้าเป็นอย่างนี้ได้ผมว่าวิถีชีวิตของแต่ละคนเนี่ยทำอะไรก็ได้มันไปสู่ความสุขได้ทั้งนั้นวันนั้นเนี่ยที่สาธารณสุขจัดก็มีจะเป็นหมอและเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนี่ยต่างจังหวัดท่านลุกขึ้นพูดว่าอย่างไรท่านบอกว่าเนี่ยคนดีอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าทำดีไปเถอะแล้ววันหนึ่งเนี่ยสังคมก็ไม่เอาด้วย